mer än det är Kristi himmelfart. Ja, var det inte ett land med att Jesus var reste han till himlen då, men det är liksom väldigt lite man snackar om den i det hela tatt. Det är kanske hacke mindre än pinse. Spør du folk i Norge varför vi firar pinse så har de ikke peiling. De fleste. Men vi har peiling. Det vi ska understreke på Kristi himmelfartsdag, det är inte detta här bara att han var reste till himlen, men det är faktiskt Kristi och kanske ända mer riktig Kristi kroningsdag. Kristi kroningsdag. Och vi ska se på detta här. Vi ska läsa två texter i Lukas 24 och i Apostlens gärningar 1. Lukas 24 vers 50 till 53. Han förde dem ut lika till Betania och han löftet händerna sina och välsignet dem. Mens han välsignet dem skedde det att han blev skilt från dem och löftet upp till himlen. De falt ned och tillbad ham och vände så tillbaka till Jerusalem med stor glädje. De var stadig i templet och priste och lovet Gud. Amen. Och i Apostlenes gärningar, de första verserna där sån, jag ska vi ta med för sammanhängen sin skyld från vers 4 kapitel 1 och till vers 14. Och då han var sammen med dem befalte han dem att inte förlata Jerusalem men att vänta på faderens löfte, det som dere har hört av mig. För Johannes döpte ju med vatten, men dere skall bli döpt med den helige ånd inte många dagar härefter. Då de var kommit sammen spurte de ham och sa: Herre, vill du på den tiden genupprätta riket för Israel? Han sa till dem: Det är inte deres sak att känna tider eller stunder som faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok han ut av synet for dem. Og mens de stirret opp mot himmelen i det han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa: Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himlen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himlen skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himlen. Da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som ble kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derifra. Og da de var kommet inn, gikk de opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt samstemmig til i bønnen og påkallelsen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. Amen. 40 dager er over. Vi har hatt en lang serie der vi har sett på dette her sånn, med å være definert av oppstandelsen. Oppstandelsen er det som definerer oss mer enn noe annet i kristen sammenheng. Vi har sett på det at vi tradisjonelt har vært veldig korsfokusert. Jesu kors, man ser stadig det. Hvor blir det Jesu kors? Vi har hatt 8 eller 9 undervisninger om Jesu kors og nødvendigheten av det. Og så har vi hatt 5 undervisninger nå om Jesu oppstandelse. For det er det som er det som skaper forandringen, og vi er definert av hans oppstandelse. Nå har han brukt 40 dager på å gi seg til kjenne, og vi har sett hvor viktig hver og en av de har vært i det han har åpenbart seg ved alle disse anledningene, helt avgjørende sannheter om hvem han er. Slik at oppstandelsen og disse 40 dagene som Jesus viser seg, man kunne jo tenke helt unødvendig at han skulle holde på i 40 dager med å vise seg for disse apostlene, men det gjør han altså. Han bruker 40 dager og gir mange klare bevis for at han levde. Men han åpenbarer også hele tiden sannheter om hvem han er. Denne dagen da, som er Kristi himmelfart, som er torsdag, det er den siste dagen som Jesus åpenbarer seg på den måten. Vi vet at han åpenbarer seg for Paulus, noe senere, men det er på en helt annen måte igjen. Men det er den siste dagen som han åpenbarer seg helt fysisk til stede for disiplene. Og han når han er der sånn, så ser de han. Han ble tatt opp mens de så på. Og helt til en sky. Altså, det är något helt dramatiskt som sker som aldrig har skett på denna måten I historien för. Vi vet ju att Elia han hade en sån dramatisk sak när han for härifrån. Då blev han tagit upp I en han var väl inte I den vagnen men han var på måte I en ill och blev på ett speciellt måte men denna gången här så står de och så ser hur Jesus bara svever från backen. Och det här är en övergång. Denna dagen är en övergång från Jesu jordiske tjänste till hans himmelske tjänste. Det är den övergången vi ser här sån. Jesus har och det ska vi komma långt in på nu. Jesus kommer till att på en måte understrekes att hans jordiske tjänste den är fullfört. Vi ser ett exempel på det I 1 Timoteus kapitel 3. Kapitel 3, vers 16. Och det ska bekännas. Stor är den gudsfryktens hemlighet. Gud blev åpenbart I kjødet, rättfärdiggjort I ånden, sett av ängler, forkynt bland hedningefolk, trodd I världen, upptatt I härlighet. Och det finns faktiskt en mängd skriftsteder. Vi tror nästan det att uppståndelsen eller den Jesu himmelfart att den bara nämndes I de områdena I Lukas och I Apostlens gärningar, men den omtales mängder av gånger I det Nya testamentet och vi ska se på många av de idag för att det är helt avgörande. Men det vi kan se si, som Timoteus understreker här sån, det är att när vi ser på Jesu liv utan att Jesus kom så ville inte vi visste av Gud. Utan att Jesus kom ville inte vi visste av Gud I det hela tatt. Han uppenbart så talade I det gamla testamentet men det var ingen som hade sett Gud, ingen som kunde på en måte peka på hvordan är Gud, men att Jesus kom det gjorde Gud synlig. Så det är liksom den första biten. Jesus visste oss Faderen. Jesu liv, han kunde ju bara ha kommit och så varit här lite grann, men Jesus levde ju ett helt liv, 33 år levde han här. Jesu liv åpenbarte Guds vilje. Jesu liv åpenbarte Guds vilje. När vi läser I det gamla testamentet så kan man av och till få ett intryck av att det är forskel mellan den gamla testamentets Gud och den nya testamentets Gud. Det är det inte. Det är helt samstämt. Men någon gånger har man känslan av att I det gamla testamentet att Gud nästan är sint, att Gud är mer ute efter hevn. Vi har ett exempel på det med Noas ark, med Sodoma och Gomorra och flera andra gånger där Guds vrede utöses över folket. Och så är man osäker då på liksom vad är Guds vilje? Vad är det Gud vill för någonting? Och när Jesus kommer så uppenbarar han Guds vilje. Inte bara vem fadern är, men han uppenbarar Guds vilje. Och han ger tydligt att känna, jag är inte här för att döma världen, men för att frälsa världen. Det är Guds vilje. Gud vill frälsa denna världen. Han har en lösning på världens problem och det är därför menigheten är väsentlig. För att den vidareförer det kall och den tjänste som Jesus startar. Det tredje är att Jesu död, utan Jesu död så vill vi fortsatt varit bundna till synden. Då hade vi inte haft någon möjlighet till att lösa ting. Vi hade mer än nog med oss själv för att vi hade varit bundna till synden. Men Jesu död sätter på något en markering I förhåll till syndens problem och Jesus gör någonting som gör att vi kan vara med och hjälpa andra. Utan Jesu uppståndelse, nu har du det någon väsentliga element här. Utan Jesu uppståndelse så ville vi inte ha del I en rättfärdighet. Alltså han var inte Gud var inte slog sig inte ro med bara att vi skulle sättas fri ifrån syndens problem. Nu är det inte längre slaver säger Bibeln. Flera gånger I romarna både 6 och 7 och 8 så understrekes detta här att syndens problem, det som gör att en människa inte var I stand till hjälpa sig själv, det blir löst. Men det är bara att på måte att slette gälla på konton. Rättfärdiggörelsen betyder att han fyller upp konton, han ger alltså en rättfärdighet, inte vår egen, men han ger sin rättfärdighet som gör att vi från nu av är rättfärdiggjort I Kristus. Det är en dramatisk skillnad I förhållande till hur man ser på sig själv. Som jeg sa, jeg på det her European Leadership Forum, og når man ser på problemene, og når verden ser på hva som feil med denne verden her, sånn, så gikk alle feilene, det gikk stort sett på å skylde på alle andre. Det var ingen som tok skylden in over seg selv og sa at jeg problemet. Men det fantes en del kirkefedre, blant annet en som heter G.K. Chesterton, og han svarte kort på en artikel som handlet om dette her. Man skrev om, hva feil i denne verden? Så svarte G.K. Chesterton, jeg Takk skal du ha. Han innså nemlig at jeg var problemet. Men jeg problemet så lenge man ikke har fått tak i Jesus Kristus. Når Jesus Kristus en del av min hverdag, da jeg plutselig blitt et redskap til forandring. Da ikke jeg problemet lenger, men da jeg et redskap til forandring. Rettferdiggjørelsen en del her. Uten Jesu himmelfart, så ville faktisk hele oppdraget hans vært forgjeves. Så vesentlig på en måte himmelfartsdelen. At uten Kristi himmelfart, så hadde hele oppdraget hans vært forgjeves. Det så sentralt som det I Johannes 17 så gir Jesus oss et lite innblikk på hva det som foregår den dagen der sånn. Og han sier ganske tidlig i den bønnen, ifra vers, ja vi kan ta vers 1 for å lede her. Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa, Far, timen kommet, herliggjør din sønn, for at din sønn, også kan herliggjøre deg, slik du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Og så sier han, jeg har herliggjort deg på jorden. Jeg har fullført det verk du har gitt meg å gjøre. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv, med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus hadde en herlighet som han ga avkall på. Og da må vi over i Filipperbrevet 2. Og der står det noen kjente vers. Han, 2:6 utover, han som var i Guds skikkelse holdt det ikke for et røvet tilranet gode å være Gud lik, men han uttømte seg selv. Tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Her legger vi merke til Jesu tjeneste, hvordan det var ingen som gjorde dette mot ham, men det var han selv som fornedret seg selv. Han kunne ha løst dette her på andre måter som mennesket ville ha gjort, sånn som vi foreslår at, skal vi komme med sverd? Skal vi komme og hjelpe deg? Pilatus sier at jeg kan sette deg frem. Nei, du har ingen makt. Om jeg vil, så kan jeg påkalle en flokk med engler, og de hadde satt meg fri. Men Jesus selv fornedret seg selv til døden. Og nå skjer skiftet fra vers 8-9. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som i den himmelske verden, og deres som på jorden, og deres som under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Dette nå den dramatiske forandringen som skjer. Dette Kristi kroningsdag. Skal prøve å si det her veldig kort nå, men det en sånn ganske omfattende del. Det 7 ting, og jeg skal ikke gå i detalj på noen av dem, for hver og en av disse her sånn, verdt å bruke lang tid til å undervise, men det bruker vi ikke tid på. Jeg skal bare gi deg noen tanker, noen ideer, hvorfor denne dagen så vesentlig. For det første, Kristi himmelfartsdag, den markerer at Jesus bryter alle barrierer. Jesus bryter alle barrierer. Når disiplene står der og ser at Jesus løftes opp, så ser de at det et synlig opptak. Og der Jesus bryter alle fysiske barrierer. Det ingen av oss som kan fly, annet enn I flymaskinen. Men I oss selv så det helt umulig å gjøre det Jesus gjør der. Han leviterer ikke, som noen på en måte religioner snakker om, men Jesus løftes opp synlig. Det står at mens de ser på, så blir Jesus løftet opp av bakken. Og det viser at han bryter alle naturlover, for dette her imot naturen. Det naturstridig det Jesus gjør. Og det viser derfor at Jesus har makt over alle de naturlige ting som I denne verden. Han bryter også I forhold til tid og sted. I forhold til at han nå sier med seg, viser også at fra nå av han totalt ubegrenset I å kunne være til stede for menneskeheten. Mens han var I Israel, det her snakker vi om, mens han var I Israel så kunne jo Jesus kun være en plass av gangen. Fordi han fysisk var bare ett sted av gangen. Altså vi så skulle du møte Jesus på den tiden der, så måtte du fysisk reise ned til Israel for å møte Jesus. Han var kun en plass av gangen. Men nå så trer Jesus inn I en tjeneste der han til stede for alle mennesker. Og vi ser det, et eksempel når Stefanus blir stenet I kapittel 7 I Apostlenes gjerninger. Da løfter Stefanus blikket, og han ser hvordan Jesus står ved Faderens høyre side. Og til stede midt I Stefanus sin lidelse, som gjør at Stefanus I møte med en slik utfordring, fysisk utfordring, han kan si, tilgi dem. Tilgi dem. Det uforståelig for oss å kunne forstå hvordan man lider urett, sånn som Stefanus gjør. Hvordan man lider I forhold til fysisk og får en sånn smerte som det å bli forfulgt for sin tro. Men midt I det så løfter han blikket og får styrke til å kunne si, tilgi dem. Det fordi at Jesus til stede. Han aktivt involvert I våre liv ifra den dagen av. Det ingen hindring for at Jesus kan være til stede. Og han viser oss med tydelighet at det distanse I utgangspunktet har ingenting å si. For så fort du på en måte, vi ser jo på en måte den fysiske verden var du og jeg. Og tenker at det det hele. Men det Stefanus viser, det at det bare kan åpnes litt grann. Som hans tilstedeværelse til enhver tid. Vi kan på en måte tenke når vi ser rundt omkring oss, vi snakker om den fortvilelsen I denne verden. Liksom, hva skjer da? Ikke Gud der? Jo, han der. Hadde du bare kunnet dratt forhenget til side, ville du sett at han står ved Faderens høyre hånd og kjemper for mennesker som lider. Og noen ganger så griper han inn direkte, suverent I sin allmakt og gjør ting. Andre ganger så bruker han deg og meg. For det nesten, det hele hemmeligheten I dette her sånn. At Gud ikke den som skal være som en blekksprut som skal gjøre ting overalt. Han involverer mennesker, deg og meg, til å være forandringsagenter I denne tid. Og det derfor Jesus løftes opp for å istandsette oss til å være med de som skaper forandring I denne verden. Du inviteres til å være delaktig I Guds arbeid. Og det det menighet dreier seg om. Det jo et sted der man istandsettes til dette, der man forberedes til dette, der man oppmuntres til dette, der man heier på de som med å skape forandring. Der du I din familie, I din slekt, I din jobb, I din vennekrets, der du den forandringsagent som Gud har sendt for å skape endring. Det andre at Jesus gjeninsettes. Skal ikke gjenta det, for det har vi allerede nevnt litt grann. Jesus gjeninsettes I det himmelske. Faderen, sønnen og den hellige ånd til stede. Vi holder jo, fordi at Jesus fysisk var til stede her, så holder vi det veldig sånn adskilt at det nesten tre personer som lever helt uavhengig av hverandre. Men vi får se også at det en enhet, det en treenighet. Det ikke en trehet, men det en treenighet. Men de har haft ulike funktioner, og Jesus på en måte fysisk har vært til stede. Nå han til sammen, og treenigheten samlet i sitt oppdrag i å fullføre menneskehetens frelse. Det tredje at Jesus opphøyet, og har på en måte inntar en ny tjeneste som prest, profet og konge. Og det alt for langt å gå inn på, det skjønner du kanskje med en gang. Men det at Jesus har en ny rolle som prest. Han var jo også offer. Han var det fullkomne offer som gjorde en total forandring. Men han var også en prest som gikk inn i det aller helligste, det som var Guds trone. Slik som ypperste prestene gikk inn i det menneskelige teltet og tabernaklet, så har han gått inn i det fullkomne sted for å bringe et evig offer for en evig forløsning for oss. Så han har på en måte han har løst situasjonen permanent. Alle offringene i det gamle testamentet ville aldri kunne tilfredsstille Guds krav. Men Jesu offer tilfredsstilte Guds krav fullt og helt. Som prest så han også den som delaktig når vi ber. Man kan si at hvorfor det nødvendig med å be? Kan ikke Gud drive någonting arbeid uten at vi ber da? Jo, absolutt så kan han det. Poenget at når vi har fått denne muligheten til å be, så det fordi at han ønsker å invitere oss til å være delaktige. Det nesten så du hører lyden ifra Edens hage, der Adam og Eva ble satt til å være medarbeidere med Gud. Og det står at Gud kom gående i den svale kveldsbrisen. Det en indikasjon på at de hadde et nært fellesskap med Gud. Og der bønnen vår handler først og fremst om fellesskap med Gud. Og det for meg helt grensesprengende å vite det, at du og jeg, altså de fleste av oss, vi føler oss som støv, som null og niks og ingenting, og så skal jeg kunne komme fram for Gud, og med frimodighet, står det, med frimodighet komme fram for nådens trone. Jeg tenker det er helt enestående for å ha dette fellesskapet med Gud. Men på toppen av det hele så lytter han med forventning og delaktighet til når du og jeg kommer fram med våre bønner. For at vi med våre bønner og forandrer den verden vi i. Vi inviterer Gud inn i de situasjonene. Og det der han vår prest. Han vår profet. Han vår konge. Som det står i Efeserbrevet 1. Helt, ja, vi må ta det. Efeserbrevet 1 fra vers 20. Det var Galaterne. Det bra det, men. Her står det. Det var den... vi må ta med fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms, åpenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere har fikk da ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Legg merke til vers 18, bare som en parentes her, at deres forstands øyne blir opplyst. Det vil si at man ser ikke dette her til enhver tid, men her det en bønn som helt konkret, at deres forstands øyne, det litt av det som Stefanus har, at han plutselig får åpnet sine øyne, og så ser den dimension der Gud opererer til enhver tid. Og det noe av det som også hos oss, at vår forstands øyne blir opplyst, så vi forstår hvilket håp vi har fått, og hvilken arv vi har fått, og det tredje, hvilken kraft, vers 19, hans overveldende kraft for oss som tror. Det den, altså kraft, som han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra det døde, og satte ham ved sin høyres hånd i den himmelske verden. Legg merke til nå, vers 21. Høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, over hvert navn som kan nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hodet over alle ting, menigheten som hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Oj, oj, oj. Detta här är prekentext. Lägg märke till att Bibeln brukar alltså flera begrepp. Han säger höjt över all myndighet, makt, kraft, herredöme. Vart namn som kan nämnas. Fem elementer för att understreka den kraft och den makt plus som Jesus har satt på. Höjt över alla ting. Och inte bara i denna tidsålder, men också i den kommande. Så Jesu herredöme kommer inte att förminskas. Det har på en måte fra den dagen där som det där han har reist han upp satt sig vid hans högra hand. Det är från den dagen att Guds kongerike kommer till. Det är där han iklär sig all kraft som konge och härsker. Och så lägg märke till så är alltså Kristus satt och det är det nästa. Kristus är satt som hode för menigheten. Som är hans legeme, fylden av ham som fyller allt i alla. Det här du ser hur han menigheten är så central. Den kan inte pensioneras, den kan inte organiseras, den kan inte på något sätt hållas nede. Detta är menigheten. Det är inte en organisation, det är inte en tradition, det är inte en byggning. Detta här är Kristi tillstedeværelse. Där han är hode. Och där han har hodet så flyter det samma. Han som fyller allt i alla. Du ser, där är hensikten till menigheten. Det är att den ska fungera som Kristus var. Han är fortsatt den samma, men genom menigheten. Och det är därför vi må lyfta blicket. Som menighet så må vi lyfta blicket och se att Gud har något mycket mer för den enkelte av oss. Och så står det fjärde. För det här det är bara helt det för mig är det. Det här är gottri. Det här är helt det är otroligt. Det som läses här. Det är helt otroligt. Alltså det som han önskar att lyfta oss upp till. Och så säger han också i Johannes 14 2-4. Jag går för att göra i stand ett sted för dere. Detta här är något han begynner med ifrån den dagen han sätter sig vid faderen så han. Då står det jag går för att göra i stand ett sted för dere. För mig så snackar det här om två väldigt tydliga ting. För det första så snackar han om en konkret tillstedeværelse efter det himmelske. När vi reiser härifrån så är det en konkret tillstedeværelse. Ellers hade det inte varit behov för något sted. Men han säger, jag går för att göra i stand ett sted för dere. Jag liker Keith Green som synger detta här. Gud skapte världen på 6 dagar. Men nu har han hållit på att göra färdigt ett sted för oss i 2000 år. Det blir ett bra sted. Det blir ett bra sted. Det kan du vara trygg på. När vi är imponerade över denna världen, hur fantastisk den är skapt på 6 dagar via att Gud talte, kan du tänka dig när han har hållit på med att förbereda ett sted i 2000 år. Och om du tror det blir kedlig i himlen så glöm det. Det kommer aldrig att bli kedlig. Om du tror du jag hörte en som talade om detta här som säger att himlen ofta har varit tilltalande för kvinnor av en eller annan märklig grund. Mannfolka har aldrig varit så väldigt imponerade över det här himmelske grejerna. Och därför är det att vårt DNA som män är annorlunda än DNA för kvinnor och det må vi prisa Gud för att det är forskel på detta här. Och det är också vissa ting som är mer tilltalande för en kvinna än för en man. Nu ska inte jag generalisera allt för mycket här sån, men det man understreket i den talen där som det var att för en man så är en av de största uppgifterna är det att få lov att vara i arbete och göra någonting. Och så får man då av och till tegna ett bilde av det himmelske som att nej, då ska du göra någonting i det hela tatt. Då är det en evig vila. Och för en man så är det ja. Nej. Det verkar inte så spännande. Och så ska vi synge. Och det är heller aldrig sån manskor är det någon av, men i kor så är det ofta mer kvinnor än det är män och manfolk är liksom inte så, visst ni är lovsångsledare och känner att detta här är hjärteligt liksom så är manfolk liksom ja, så ska vi synge ja. Ja. Nej, jag vet inte jag. Jag vet inte jag. Om det är så spännande. Og så liksom så har man dette her med litt sånn skyer og harper, det liksom en del av de her romantiske bildene, og da detter mange mannfolk rett og slett av, og sier at, vet du hva, nei, altså, jeg vil jo ikke gå fortapt, det jo helt uaktuelt, men altså himlen, tja, kunne ha vært kanskje litt kulere, kanskje et par haks mer spennende. Men det fordi at vi dessverre har totalt ødelagt forkynnelsen om himlen. At det på en måte en sånn her livløs tilværelse der du flyr rundt som en skydott og så skal du synge litt her og vifte med grener der og så det liksom ikke noe håndfast eller konkret eller tiltalende i det hele tatt. Og det derfor Jesus han sier, jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Det en helt konkret plass, det et helt konkret sted med konkrete oppgaver. Hvis du har hatt oppgaver her, se for deg at det livet vi lever her på en måte en treningsperiode. Og en del av det du skal holde på med der oppe, det noe av det Gud trener deg på her nede. Og det skulle ikke være forundre om noe av det du kommer til å gjøre der oppe vil bære preg av det du har her nede. Det dette nemlig sånn, når Gud skaper menneske, så skaper Gud menneske inn i en jobbsituasjon. Han satt mennesket til å jobbe. Fordi at mennesker trives med det å jobbe. Jeg vet ikke om det blir noe bilskruing der oppe. Det kan hende det en reduksjon, så da ligger vi litt dårlig. Men det kan være noen som glad for det også. Men du må ikke begrense til å tenke liksom bare at ja, jeg har vært snekker hele livet, så skal jeg snekre der oppe. Det går jo ikke på den biten der nødvendigvis, men det går på det å skape ting. Kan du tenke deg på det at når vi lever her sånn, så vi jo begrenset. Både av det fysiske, av det materielle. Det mange begrensninger som ligger i den himmelske verden. Så kan du være med å skape ting totalt ubegrenset. Det vil være en helt annen dimensjon i det å arbeide. Her så var jo arbeid i begynnelsen positivt når Gud skapte det. Men så på grunn av fallet så står det at i ditt ansikt sved skal du tjene ditt brød. Det var syndefallet som gjorde at arbeidet ble noe som ble traurig og tungt og slitsomt og vanskelig. Men utgangspunktet var ikke det meningen. Og i det himmelske så forløses dette her. Man kommer bort ifra at arbeid på en måte et knag og et jag og et slit og et strev. Arbeid blir forløst. Og det noe av det som kjennetegner Gud. Altså Gud arbeidet. Det leser vi i 1. Mosebok 1. At Gud arbeidet og skapte. Kan du tenke deg hvor gøy Gud har hatt det når han skapte denne verden her sånn? Det jo det vi mister litt hvis vi henger oss alt for fast i den menneskelige forståelsen av hvordan det her har kommet til. Er det noe jeg mer klar på enn noensinne, så det at hvor mangelfullt det menneskelige bildet og hvor mye tro du må ha for å tro at det hele universet har begynt bare med en tilfeldig smell. Og der det utgangspunktet var ingenting som skapte alle ting. Det du skal ha så mye tro for å få det enda der til å gå opp at det helt utrolig. Men å tro at det finnes en levende skapning, vår Gud i himmelen, som skaper universet. Og som skaper dette gigantiske universet. Altså, vi lever på en bitte liten blå planet i et uendelig lite hull i hele dette universet. Og alt det andre der og tjener oss. Og Gud skapte det sånn for at det sånn skulle være. Kan du tenke deg at Gud har hatt gøy når han har skapt alt dette her sånn? Enda vi kommer jo aldri til å kunne reise ut der. Ifølge en del av disse her sånn, så det på en måte fordi at tid og alt dette her så forskjellig, at vi har ikke sjanst. Hvis du sikter deg inn på en av disse galaksene i dag, så den antageligvis borte lenge før at du kommer dit, for det flere milliarder år til du kommer dit, hvis man tror litt på det de sier da. Men følger man det helt til den ytterste konsekvens, så det helt håpløst. Men Gud har skapt alt det her sånn. Og så har han skapt det mangfoldet som vi ser her sånn. Altså av blomster som spretter fram nå på denne tida av året her. Blomster som ingen kommer til å se, men som er der likevel, pynter opp. I havet, dyp i havet med fisker. Og det livet som myldrer i havet som ingen kommer til å se, for det 1000 meter under havoverflata. Men det myldrer av farger, fasonger og alt dette her sånn. Dette jo et uttrykk for Guds arbeid. Det Guds skaperevne. Kan du tenke deg, i det himmelske så dette noe av det arbeid som du og jeg får smaken av. Jeg tenker at du som har vært atonal hele livet, aldri kunnet se forskjellen på en C og en G. Plutselig så kan du på en måte, du musikalsk og du forstår musikk. Ikke bare at du forstår musikk, men du kjenner musikk, du føler musikk. Det liksom det som man ønsker da med sånn ordentlig bassgro. Du kjenner musikken, kjenner musikken. Altså i det himmelske så kommer alle disse begrensningene til å være borte, og du virkelig kommer til å kjenne musikken. Hvordan musikken skaper ting i deg. Det en helt annen dimensjon. Et sted. Konkret. Og det en forsikring i forhold til evig liv. Han sier at jeg går for å gjøre i stand et sted. Jeg går ikke for at du skal ha en sånn her tilværelse som en skydott resten av livet, men du har evig liv forsikret i han. Han gir gaver. Dette går alt for fort. Men tiden går alt for fort. Men sånn jeg så glad jeg ser frem til evigheten altså. Gå hjem. Det ingen som har brukt for klokka lenger. Åh, det skal bli bra. Når de da sier at Jens, nå har du prekt en hel evighet, så sier jeg, halleluja, vi har flere evigheter å gå på, så jeg bare kjør på. Men vi skal si, det femte, han gir gaver. Dette interessant. I Efeserbrevet 4 så står det at, fra vers 7, men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet Kristi gave gis etter. Derfor sier han, da han for opp, tok han fangeskapet til fange og gav gaver til menneskene. Dette at han for opp, hva betyr det om ikke han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er også den samme som for opp over alle himlene for å fylle alle ting. Og han ga noen til å være apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere for at de skulle utruste til tjenestens arbeid til oppbyggelse av Kristi legeme. Vi går ikke noe lenger enn det for at det da løper tiden av gårde. Men her har du gaver som gitt til menigheten, som Gud har gitt til menigheten. Det sjette, han sender den hellige ånd. Johannes 14, 15 og 16 understreker det, at hvis han ikke hadde reist opp og satt seg ved faderens høyre hånd, så kunne han ikke sendt den hellige ånd. Derfor måtte han også settes opp. Og det siste, gjenkomst. Det som englene gir beskjed om til disse disiplene som står der med nakkesperre, de står og kikker, altså, hvem hadde vel ikke gjort det? Så spørsmålet englene kommer med, hva det dere står og stirrer opp etter? Altså, de har jo først vært vittne nå til at ikke bare har Jesus åpenbart seg for dem, oppstanden ifra de døde, han spiser mat med dem, og han gjør alle ting sammen med dem, han kommer og går helt plutselig og tilfeldig, og alt dette her sånn. Men nå, siste gang de ser han, så krysser han alle barrierer, og han bare løftes opp, og de bare ser hvordan han løftes høyre og høyre, og da ender jo den stillingen her sånn at, wow, og sikkert med gapende munn, wow, hva skjedde nå? Hva skjedde nå? Og der står de og så stirrer, og så kommer det to engler som de nesten ikke legger merke til, for englene sine, hallo, er det så glad dere etter, gutter? Nå, hva skjer? Og så sier de, hva det dere står og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen, sier han. Skal komme igjen. På samme måte. Det vil si at Jesus kommer igjen også på en synlig måte. Jesus kommer igjen på en synlig måte. Det ikke bare at han liksom plutselig appear, men han kommer igjen på en synlig måte. Så det et garantert løfte at han vil komme igjen. Det vil si at denne tiden på kloden her sånn, en begrenset tid. Og hvis man leser bittelitt grann av disse her miljøforkjemperne sine uttalelser, så det er ikke lenger kirkefolket som de som kommer med dommedagsprofetier og forteller at nå kommer Jesus snart igjen, og nå ryker det hele greia. De som dommedagsforkjemperne i dag, det miljøbevegelsen som sier at nå går vi tom for olje, nå går vi tom for gass, nå ødelegger vi ozonlagret, nå ødelegger vi miljøet, nå ødelegger vi alt rundt omkring oss, så nå det ferdig. Nå det kort tid igjen, og alle disse her, de kjemper og beskriver hvor ille det hvis ikke vi nå virkelig slutter å kjøre bil, slutter å fly, begynner å bli bønder alle sammen, plante poteter og gulrøtter, og bare leve av naturen, så går det gærent med hele pakka. Og de har tidsrammer som veldig korte tidsrammer. Nå det vannet som tar slutt, nå står sikkert oksygenet snart slutt, og det ikke måte på. Alt går ordentlig til dundas. Men vi har en Gud i det himmelske. Og han har også sagt det finnes en sluttstrek. Det finnes en tid der nok er nok. Når det det vet vi ikke helt. Men vi blitt bedt om å være rede til enhver tid. Og det vår jobb, det å være rede til at han kommer igjen. Og fram til da, så arbeider vi intenst for å være hans representanter her på kloden. Himmelske far, takker deg for at du har gitt oss dette himmelske oppdrag å være dine sendebud. Og takk at vi vet at på Kristi himmelfartsdag så for du opp og satte deg ved Faderens høyre hånd. Og fra der utøste du den hellige ånd som vi har fått del I. Takk, Herre. Og vi gleder oss til søndag om en uke, da vi skal ha fokus på det, Herre. At du sendte din ånd, og hvor totalt livsforvandlende den delen av den kristne vandringen. Herre, vi priser deg og vi takker deg for den totale pakka, den komplette pakka, som du har gitt oss del I. Amen.